Član 2.9. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je nezavisan organ koji podnosi izvještaj neposredno parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i čije ovlasti iz njih proizlaze. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 1. Koordinira, nadgleda i reguliše zakonitost rada svih izbornih komisija i biračkih odbora u skladu s ovim zakonom. 2. Donosi administrativne propise za provedbu ovog zakona. 2a. Donosi odluku o održavanju neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini propisanih ovim zakonom. 3. Predlaže budžet za Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine i podnosi izvještaj o izvršenju budžeta. 4. Odgovorna je za tačnost, ažurnost i ukupni integritet centralnog biračkog spiska za teritoriju Bosne i Hercegovine. 4a. Osigurava statističke evidencije, razvrstane po polu, starosti, razvrstane po izbornim jedinicama za svaki dio izbornog procesa. 5. Ovjerava političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisne kandidate za učešće na svim nivoima neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini. 6. Potvrđuje i ovjerava kandidatske liste i kandidate za sve nivoje neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih ovim zakonom. 7. Odgovorna je za pravovremeno štampanje, distribuciju i sigurnost glasačkih listića i obrazaca za neposredne izbore na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. 8. Utvrđuje sadržaj i formu glasačkih listića za sve nivoje neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini. 9. Utvrđuje i potvrđuje rezultate svih neposrednih i posrednih izbora obuhvaćenih ovim zakonom. Ovjerava da su ti izvori provedeni u skladu sa ovim zakonom i objavljuje rezultate svih neposrednih i posrednih izbora obuhvaćenih ovim zakonom. 10. Izdaje uvjerenje licima koja su dobila mandat na svim nivoima neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih ovim zakonom. 11. Obavještava izbornu komisiju ili birački odbor ili bilo koje drugo tijelo nadležno za provođenje izbora da ne postupaju u skladu s odredbom ovog zakona ili da ih krši i nadležnom organu nalaže poduzimanje odgovarajućih mjera. 12. Objavljuju službenim glasilima i sredstvima javnog informisanja u Bosni i Hercegovini van nje poslovnike, propise, izborne rezultate neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih ovim zakonom, informacije za birače, te ostale informacije neophodne za provođenje ovog zakona i svih izbornih zakona. 13. Obavlja sve izborne aktivnosti za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i članova predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 14. Donosi odluku o prestanku mandata izabranog zvančnika na svim nivoima neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih ovim zakonom, a vodi prethodni postupak gdje je potrebno u utvrđivanju činjeničkog stanja u slučaju kada izabrani zvančnik podnio ostavku da je to učinio svojom voljom. 15. Provjerava odluku nadležnog organa o prestanku mandata izabranog zvančnika opozivom kako bi se osiguralo da je mandat izabranog zvančnika prestao u skladu s ovim zakonom. 16. Podnosi godišnji izvještaj Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini, provedbi ovog zakona i inicira izmjene ovog zakona. 17. Obavlja sve druge poslove utvrđene zakonom.